Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog utorka 27. juna sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu sud u Hagu presudio je da je Holandija djelimično odgovorna za smrt Bošnjaka u Potočarima. Majke Srebrenice nezadovoljne presudom. Munira Subašić.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitavog svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je mogla stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak, na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose teret na svoje duše ako mogu.
U Višegradu 25. godišnjica zločina koji govori sam za sebe, živa lomača. Huso Kurspahići danas traži posmrtne ostatke 9 članova porodice.
5 puta sam ja bio i ganju pravdu i čekao da komšije kaže neko da nađemo bar kost, da bar jednu kost nađem da ukopam ovo familije da mirno umrem u životu.
Proevropska premijerka Srbije Ana Brnabić po svemu sudeći imaće proruskog ministra odbrane u kabinetu, analitičarka Jelena Minić.
To je nastavak kontinuiteta guranja prsta u oko zapada.
Još govorimo da li se promjenom imena Trgu maršala Tita revidira hrvatska antifašistička povijest. Sve više građana srpske nacionalnosti uzima kosovska identifikaciona dokumenta. Iz Crne Gore vam predstavljamo koncept urbane poljoprivrede. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Crne Gore odbacio je žalbe lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića i odlučio da im je skupština na zakonit način skinula imunitet, prenose crnogorski mediji. Mandić i Knežević su osumnjičeni za krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Crne Gore izvršenog putem podstrekivanja sa ciljem vršenja krivičnih djela terorizma i drugih nezakonitih radnji. Prema izvorima Radija Slobodna Evropa u Ministarstvu vanjskih poslova Makedonije posebni izaslanik UN-a i posrednik za prevladavanje razlika oko imena između Makedonije i Grčke, Matthew Nimitz, posjetit će Skoplje 2. i 3. jula. Nimitz će se sastati sa najvišim dužnosnicima Makedonije. Evropski povjerenik za proširenje Johannes Hahn izjavio je za Radio Slobodna Evropa u Skoplju da je očigledno da će sve zemlje Zapadnog Balkana prije ili kasnije postati članice Evropske unije. Na pitanje da li Evropska unija sada više pažnje obraća Zapadnom Balkanu zbog povećanog ruskog utjecaja u ovoj regiji, Hahn je odgovorio.
Honestly, we follow our own interests and...
Iskreno pratimo naše interese. Očigledno je da će zemlje Zapadnog Balkana pre ili kasnije, a nadamo se što pre, postati članice Evropske unije kako bismo kompletirali evropsku porodicu.
The European Union family construction.
Radnici tvornice Fiat Chrysler u Kragujevcu su u generalnom štrajku. Zoran Marković, predsjednik sindikata, kaže da su zaposleni ispostavili poslodavcu 4 zahtjeva čije je ispunjavanje preduvjet nastavka proizvodnje modela 500L.
To su novi način organizovanja proizvodnje kroz smanjenje saturacije ili prijem novih radnika na zameni odsutnih zaposlenih. Po 2 naknada dodatnih troškova koje zaposleni ima zbog dolaska na rad mimo standardnog radnog vremena kad nije organizovan javni prevoz. Po 3 isplata iz komuniciranog bonusa efikasnosti 2017. godini i po 4 povećanje osnovne zarade zaposlenih na 45.000 dinara.
Predsjednik Savjeta Islamske zajednice u Kačaniku, Fiorim Neziraj, koji je iskoristio gradsku džamiju kao i ozvučenje na minaretu kako bi upoznao sugrađane o smrti zloglasnog militanta Islamske države Ljavdrima Muhađerija, razrješen je dužnosti dok Islamska zajednica je ovaj slučaj priznala kao svoj propust. Ukrajinska vlada i nekoliko javnih institucija, uključujući banke, glavne industrije, poštanske sisteme i međunarodni aerodrom u Kijevu, pogođeni su serijom cyber napada. Metom napada su i neke kompanije u Velikoj Britaniji, Danskoj, Francuskoj, Norveškoj, Sjedinjenim Državama, Rusiji i Indiji. Pentagon je saopćio da Sjedinjene Države imaju dokaz o tome da se sirijske vladine snage pripremaju za mogući kemijski napad. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov izjavio je kako Moskva takve prijetnje legitimnom vodstvu Sirijske Arapske Republike smatra neprihvatljivim. Regulatorna komisija Evropske unije odlučila je kazniti Google kaznom od 2,7 milijardi dolara zbog zloupotrebe tržišne pozicije i protukonkurencijskih praksi. Svjetska nogometna federacija objavila je kompletan izvještaj bivšeg nezavisnog istražitelja etičke komisije Michaela Garcia iz 2014. o dodjeli organizacije svjetskih prvenstava Rusiji i Kataru, i to nakon što su dijelovi toga izvještaja procurili u njemačke medije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrhovni sud u Hagu odbio je žalbu udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa na prvostepenu presudu, te potvrdio da je država Holandija djelimično odgovorna za smrt 300 muškaraca i dječaka koje su snage Vojske Republike Srpske deportovale iz baze holandskog kontingenta UN-a u Potočarima 13. jula 1995. godine. Presudom se prema mišljenju žrtava pokušao naći kompromis kako bi se Holandija zaštitila od odgovornosti za ono što se događa u zaštićenoj zoni UN-a, a što je rezultiralo genocidom. Dženana Halimović.
Izričući drugostepenu presudu, Vrhovni sud Holandije utvrdio je odgovornost te zemlje za smrt onih Srebreničana koji su se zadesili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, ali ne i za druge stradale u zaštićenoj zoni pod odgovornošću holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom.
Jeste uvažena žalba, nažalost, države Holandije i prvostepena presuda preinačena na način da jeste utvrđena odgovornost države Holandije za oko 300 muškaraca koji su bili unutar baze Potočarima, ali visina štete je određena u procentu od 30%. Jer Vrhovni sud smatra da su ti muškarci imali svega šansu od 30% da prežive i da su ih holandski vojnici zadržali u bazi.
Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, koja je prisustvovala izricanju presude, navela je kako osjeća da se radi o diskriminaciji nad žrtvama koje su muslimani, te istakla i da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitao svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je mogla stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose teret na svoje duše ako mogu.
Jednako kao i u prvostepenoj presudi, Srebreničani koji su se u vrijeme kada su snage Vojske Republike Srpske ušle u grad, zatekli oko baze ili u okolnim šumama pokušavajući pobjeći prema Tuzli, prema presudi ne spadaju pod odgovornost holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Nakon ulaska snaga Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, počinjen je genocid nad 8.000 muškaraca i dječaka. Ono što je prema advokatu Guzinu problem jeste samo obrazloženje presude koje ukazuje na kompromis.
Cijela presuda se zasniva na običnim špekulacijama i pretpostavkama. Šta bi bilo, kad bi bilo. Šta je bilo realno očekivati, a šta nije bilo realno očekivati. Vjerujte mi, 20 godina sam advokat. Odavno nisam čuo ovakvu jednu presudu. Bez ikakvog pozivanja na konkretne događaje, činjenice, dokaze ili propise. Svaka druga rečenica je bila šta je realno bilo za očekivati u tim uslovima, a šta ne. I na osnovu toga Vrhovni sud Holandije izvodi ovakve zaključke. Ne mogu se oteti dojmu da ovo praktično nije kompromisna presuda, pokušaj da se konačno ova stvar završi na način da se kao utvrdila odgovornost Holandije, ali na najblaži i najminimalniji način kako je to moguće.
Ovdje se može govoriti o licemjerju tokom rata kada su stvarane enklave navodno zaštićene i razoružane, što je stvorilo preduslove da se u njima dogode najteži zločini, kaže za Radio Slobodna Evropa Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Tu je sud, htijući ili ne, prihvatio činjenicu da Holandija snosi itekako odgovorno za počinjeni genocid u Srebrenici, ali nažalost ono bolno da se tako hladno i nekorektno ponaša prema stradalima u genocidu u Srebrenici, gdje se govori o nekim pretpostavkama, ne o činjenicama i faktima koje su advokati dostavili.
Podsjetimo, Ujedinjene nacije proglasile su Srebrenicu zaštićenom zonom u kojoj je mirovnu misiju predvodio holandski bataljon u okviru UNPROFOR-a. Nakon što su jula 1995. godine srpske snage zauzele enklavu, Srebreničani su utočište potražili u i oko baze Ujedinjenih nacija, no nisu dobili zaštitu. Snage Vojske Republike Srpske, predvođene tada komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinile su genocid, ubivši više od 8.000 muškaraca i dječaka koji su izdvojili od žena te pogubili na različitim lokacijama. Tijela stradalih, kako je kasnije utvrdio Haški tribunal, nađena su u masovnim grobnicama oko Srebrenice, a neka od njih i po nekoliko puta su premještana u sekundarne grobnice kako bi se prikrio zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Višegradu je danas počelo obilježavanje 25. godišnjice od zločina nad Bošnjacima, nazvan Živa lomača, kada su snage bosanskih Srba spalile više od 70 ljudi zatvorenih u kući Adema Omeragića u ulici Pionirska i kući Mehe Aljića na Bikavcu. Alen Bajramović bilježi.
U podrumu kuće u kojoj je izgubio 9 članova porodice, Huso Kurspahić danas je s bolnim uzdasima gledao u njihove fotografije. Ne prolaze godine, već decenije, ali informacija o tome gdje su njihovi posmrtni ostaci nema.
5 puta sam ja bio i ganjao pravdu i čekao da komšije kaže neko da nađemo bar kosti, da bar jednu kost nađe da ukopam ovo familije da mirno umrijem u životu.
Predsjednik Mežlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević danas je uputio molbu svim Višegrađanima da pomognu u potrazi za posmrtnim ostacima žrtava.
Neću i ne mogu da povjerujem da nema u ovom gradu, u ovom komšiluku, u neposrednoj blizini ovoga mjesta onih koji imaju takve informacije. Molim ih u ime sviju vas da živo spaljene ljude sahranimo na način kako to Svevišnji Bog propisuje. Druga stvar koju želim kazati, nema potrebe da se na ovom prostoru podižu bilo kakvi spomenici i bilo kome. Najveći spomenici zločina u Gornjedrinskom regionu su ovdje i na Bikavcu. Ovdje su zločinci sebi spomenik izgradili.
U borbi za pravdu i istinu porodice žrtava prepuštene su samima sebi, kaže predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
Na sramotu predstavnicima Republike Srpske, od kojih se može i ne nadamo, na sramotu našim predstavnicima, posebno iz reda bošnjačkog naroda na svim nivoima, što do danas se nisu potrudili, izvršili pritisak od Dodika i ostalih da kažu gdje su kosti ne samo Žive lomače, Pionirske i Bikavac i drugih 9 lomača.
Zbog zločina u Pionirskoj ulici i na Bikavcu, koji je pred Haškim tribunalom okarakteriziran kao jedan od najmonstruoznijih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, do danas su osuđeni samo Milan Lukić na doživotni i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Namjera predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da za ministra odbrane postavi Aleksandra Vulina predstavlja pokušaj balansa između Rusije i Amerike, ali i smirivanje zapadne i istočne struje u vladi Srbije, rekli su analitičari za Radio Slobodna Evropa našem Zoranu Glavonjiću.
Da će ovim potezom šef države jednim udarcem ubiti dve muve malo je vjerovatno, kaže vojnopolitički komentator Ljubodrag Stojedinović, iako je predlog Ane Brnabić za premijera delom viđen i kao dodvoravanje Zapadu.
Vučić kadrovskim rješenjima pokušao da pravi ravnotežu, pa vjerovatno smatra da je Ana Brnabić dovoljan kontrateg koji bi amortizovao sve druge poteze koji simbolički mogu da uznemire jednu stranu. U ovoj situaciji iznenađenje samo utoliko što se smatra da bi Vulin nekom svojom izjavom koja nije dovoljno artikulisana, a one su uglavnom takve, mogao da nanese štetu onim interesima Zapada koji se mogu realizovati kroz vojnu saradnju ili povećan vojni uticaj na Balkanu.
Uz mišljenja da je osim tradicionalno jakih veza Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, vernog partnera Vučićeve vlasti, čak i većina članstva njegove Srpske napredne stranke orijentisana prema Rusiji, pojedini analitičari procenjuju da Vulin na mjestu ministra odbrane nije iznenađenje.
To je nastavak kontinuiteta guranja prsta u oko Zapadu, koji je išao i time što je prethodni ministar se saglašavao da su građanske pobune koje finansira Zapad ili podstiče najveći bezbednostni izazov, što Srbija vežba sa Rusima i Belorusima protiv terorističke vežbe na granici sa NATO zemljama poput Poljske u trenutku kad NATO i saveznici vežbaju sa druge strane. To su sve već veliki prekršaj i skretanje čak i sa politike neutralnosti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Iako sadašnji predsjednik Srbije vuče politički lukave poteze, postavlja se pitanje da li se ovog puta preigrao namjerom da retorički ratobornog Aleksandra Vulina, koji je NATO savez okarakterisao kao zlo, ustoliči na čelo Ministarstva odbrane. Domaća štampa piše da je Vučić zbog toga sada izložen velikom pritisku Sjedinjenih Američkih Država, ali je novi predsjednik Srbije demantovao da neko traži da odustane od Vulina kao ministra vojnog.
Na mene niko nije vršio pritisak, niko mi ni telefon nije okrenuo, ni iz jedne ambasade, niti iz jedne vlade, niti bilo koji predsjednik. Lagao bih da sad izigravam heroja pred vama pa da govorim ja, junak, izdržao sam pritiske, niko me ništa nije ni pitao. I što bi me pitao?
Aleksandar Vulin, koji je u političku priču na velika vrata ušao 90-ih u jugoslovenskoj levici Mirjane Marković tokom vladavine njenog supruga Slobodana Miloševića, kao novi ministar odbrane između ostalog, trebalo bi da vodi i saradnju sa Severnoatlantskom alijansom koja stručno, materijalno i u opremi pomaže vojsku Srbije. Kao proklamovani levičar, Vulin nikada nije krio ni dobre veze sa Rusijom, što je pored njegove tvrde retorike orijentacija koja je u startu trnu oku NATO. Iako na prvi pogled izgleda opasno postaviti ga za ministra odbrane, ocenjuje Ljubodrag Stojadinović, ovo je pre svega pitanje principa jer Vulin igra kako Vučić svira.
To je samo jedno personalno rješenje koje po mom sudu nema nikakvog praktičnog značaja u odnosu na poljnu politiku i na politiku odbrane Srbije. Eventualno Vulinova iskakanja ili njegove antizapadne ekspresije mogu biti amortizovane stavom, na primjer, Vučića o strategijskom opredjeljenju za Evropu. A da li će ta ravnoteža biti uspostavljena na nivou sila koje to posmatraju sa strane, to ćemo tek vidjeti.
Kao šef kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije i ministar rada, Aleksandar Vulin pročuo se u regionu po najtvrđoj retorici i otrovnim strelicama koje je potpuno suprotnoj politici pomirenja koju proklamuje Aleksandar Vučić u ratno-huškačkom stilu često slao ka Prištini i Zagrebu. Postavljanje Vulina za ministra odbrane zaključuje Jelena Milić u trenutku kada predstoji promjena Ustava i usvajanje nove nacionalne strategije bezbednosti, posljednja je opomena međunarodnoj zajednici da bude objektivnija u proceni stanja u Srbiji.
Mislim da je to direktna poruka Aleksandra Vučića zapadnoj međunarodnoj zajednici. Pomogli ste mi da ucementiram svoju autokratsku vlast, zamazao sam vam oči sa Anom Brnabić, a sad da pokazujem svoje pravo lice.
Jedan od prvih važnih zadataka koji bi mogao da pripadne novom ministru vojnom je saradnja sa inostranim kompanijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da je Ministarstvo odbrane pripremilo izmjene zakona koje će omogućiti dolazak stranih kompanija u odbrambenu industriju Srbije uz učešće u vlasništvu od najviše 49%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku, da li se promjenom imena Trgu maršala Tita revidira hrvatska antifašistička povijest, Nenad Stazić iz SDP-a.
To je Pavelićevih sljedbenika koji se mi ne srame da to priznaju. Ucjenjuju gradonačelnika Zagreba koji na to pristaje.
Povećan broj građana srpske nacionalnosti koji uzimaju kosovska identifikaciona dokumenta, jedna od njih Ivana Petronić.
Evidentno je da je došlo dosta da moramo da imamo ta dokumenta i to je to.
Iz Crne Gore vam predstavljamo koncept bašte ekologike, vlasnik Aleksandar Novović.
I onda kažemo, ok, ipak je ovo dobro, ovo što gradimo kamen po kamen, bit će jednog dana zapravo neka održiva priča.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Kako bi dobio većinu u Zagrebačkoj gradskoj skupštini bez koje su mu vezane ruke, gradonačelnik Milan Bandić pristao je na zahtjeve HDZ-ovih disidenata, Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esi, koji imaju 5 zastupnika. Oni traže da se promijeni ime Zagrebačkog trga maršala Tita. Socijaldemokrate najavljuju da će vratiti Titovo ime trgu čim se vrate na vlast, a analitičari kažu da se radi o povijesnom revizionizmu kojeg najviše podhranjuje Katolička crkva. Eniš Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je za ljubav stvaranja većine u skupštini grada odustao od prijedloga da Zagrebčani na referendum odluče hoće li mijenjati ime Trgu maršala Tita i predložio da novo ime bude Trg Republike Hrvatske. Tako planira zadovoljiti traženje stranke HDZ-ovih disidenata, Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih, kojima se pridružio i HDZ, da se Titu oduzme trg u središtu Zagreba kako bi mu za uzvrat pomogli u sastavljanju većine. Međutim, nakon što je dobio prst, Hasanbegović traži cijelu ruku.
Očekujem početak pregovora, konstituiranje je u četvrtak, no čini mi se da to nije realno s obzirom da se ozbiljni pregovori koji neće biti politikanstvo ne mogu dovršiti za 2 dana. Dakle, ovo je bio ključni preduvjet za početak razgovora.
Oporbeni socijaldemokrati u Saboru su zatražili stanku kako bi poručili da je micanje imena Trgu maršala Tita osveta Pavelićevih sljedbenika koji nikako da Titu oproste što je porazio njihovog idola. Nenad Stazić.
Dvoje Pavelićevih sljedbenika koji se mi ne srame da to priznaju. Ucjenjuju gradonačelnika Zagreba koji na to pristaje. Gledajte, promijenili ste ime Trgu žrtava fašizma pa smo ga vratili nazad i ovo ćemo vratiti nazad.
Naziv Trg maršala Tita posljedica je činjenice da je on bio pobjednički lider u Drugom svjetskom ratu i kao što neki važan trg u Zagrebu treba nositi Tuđmanovo ime, tako neki drugi važan trg treba nositi i Titovo ime, kaže za naš program politički analitičar Božo Kovačević. Za njega je nedvojbeno jasno da se radi o povijesnom revizionizmu koji se hrani sa više strana, od kojih je najvažnija Katolička crkva u Hrvatskoj koja se, podsjeća naš sugovornik, voli predstavljati kao protivnik svih totalitarizama.
A pritom zanemaruje da je ona zdušno podržavala jedan od totalitarizama koji je obilježio 20. stoljeće. Trebamo se sjetiti konkordata Vatikana sa Hitlerom, trebamo se sjetiti politike Vatikana cijelo vrijeme trajanja nacizma u Europi. Isto tako trebamo se sjetiti na koji način se crkva odnosila prema vlastima u NDH i na koji način prema vlastima koje su uspostavljene poslije 45.
Katolička crkva i dalje ima dvostruka mjerila, naglašava Kovačević i daje konkretan primjer.
Ako bi se crkva držala te svoje devize da je protiv svakog totalitarizma, onda bi vjerojatno rekla da ne smiju ni komunisti imati ulice, ali recimo ni Mile Budak ne bi smio imati ulice i trgove u Hrvatskoj. A o tome se crkva i ovi koji su lideri inicijative za promjenu Trga maršala Tita uopće ne govore.
Makoliko desnica svoja nastojanja, čija će žrtva po svoj prilici biti ime jednog od najljepših zagrebačkih trgova, želi prikazati kao borbu demokracije protiv totalitarizma, to je potpuno pogrešna optika, kaže Kovačević.
Kad politički predstavnici Republike Hrvatske govore da su oni protiv svakog totalitarizma i kad se priklanjaju crkvenim prijedlozima za rješenje kurikularne reforme, onda je sasvim jasno da se oni ponašaju jednako dvolično kao i vodstvo Katoličke crkve. U ime navodne borbe protiv komunističkog totalitarizma oni zapravo rade na zatiranju liberalnih tradicija u ovome društvu. I mislim da i inicijativu za promjenu imena tog trga treba gledati u tom kontekstu, a ne kao borbu demokracije protiv totalitarizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je donesena odluka da su srpski dokumenti koje izdaje koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za građane na Kosovu nevažeći i ilegalni na Kosovu, u administrativnoj kancelariji opštine Sjeverna Mitrovica, našoj Maji Fićović, su rekli da je povećan broj građana koji predaju zahtjeve za kosovska dokumenta.
Jedna od njih je Ivana Petronić iz Večana, koja je zbog problema koji su nastali sa srpskim dokumentima odlučila da izvadi kosovska.
Mi ne možemo nigde da odemo više ni u Makedoniju. I ja sam upravo zato krenula, ušla sam u cijelu tu proceduru, predala sam dokumenta za državljanstvo, za izvod iz matične knjige rođenih. Nisam imala nekih većih problema, obzirom da sam ja i rođena ovde i ceo život ovde provela. Evidentno je da je došlo dokle da moramo da imamo ta dokumenta i to je to.
Džavđet Hadžiju iz Odeljenja civilnog registra opštine Severna Mitrovica kaže da je broj aplikanata u odnosu na pre 6 mjeseci i godinu dana povećan za 30-40% i da ih svakog dana ima do 10 koji podnose zahtjeve za izvodima iz matične knjige i državljanstvom. Kaže da na prepreke nailaze osobe rođene pre 24. marta 1999. godine, jer je apliciranje za kosovsko državljanstvo duža procedura zbog obimne dokumentacije koja je potrebna. Navodi da danas ima oko 200.000 punoletnih građana Kosova koji ne ispunjavaju uslove i ne mogu da izvade kosovsko državljanstvo.
Nemojte te brojeve izdati od strane UNMIK-a administracije, privremene organa i na osnovu toga, zbog tih kriterija, trebaju sva te osobe da apliciraju za dobijanje kosovskog državljanstva.
To podrazumeva i pripadnike većinskih i manjinskih zajednica, kaže on, navodeći da je problem samo vremena i duže procedure, jer je u centrali za civilnu registraciju mali broj službenika, a zahtjevi su povećani.
Dok je recimo pre bilo za teke slučajeve desetak dana ili dvije nedelje, odmah bi se dobio odgovor. Sada se prolongira vremenski na 5 do 6 do 7 mjeseci.
Ministarka za dijalog Edita Tahiri rekla je ranije za Radio Slobodna Evropa da pasoši koordinacijne uprave nikada nisu bili važeći na Kosovu jer su bili ilegalni, te da je koordinacijna uprava za Kosovo ilegalna struktura. Mi smo sada otvorili naše kancelarije civilnog registra u opštinama na severu kako bi građane snabdeli našim pasošima, kazala je Tahiri. U autobuskoj agenciji koja je saobraća na relaciji Novi Pazar Skoplje potvrdili su da i dalje prelaz preko granice nije moguć građanima koji posjeduju pasoše koordinacione uprave i lične karte koje MUP Srbije izdaje za građane na Kosovu. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova u vladi tehničkog mandata Milan Radojević kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji nikakva odluka vlade ili ministarstva unutrašnjih poslova da su ta dokumenta proglašena nevažećim za teritoriju Kosova.
To što se ministarstvo za dijalog poziva na sporazum o slobodi kretanja iz 2011. godine, uvidom u taj sporazum apsolutno ne definiše koja su dokumenta validna ili ne. Taj sporazum isključivo definiše način prelaska administrativne linije s jedne strane na drugu.
Na pitanje na osnovu koje odluke granični policajci ne priznaju ta dokumenta i vraćaju građane, Radojević kaže da se radi o instrukcijama direkcije granične policije, a na sugestiju ministarstva za dijalog.
Odgovor da je to u skladu sa sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. godine je apsolutno nedovoljan za građane. Potrebno je dati im član zakona koji to zabranjuje i koji to definiše na Kosovo, a takvog zakona nema.
Kada je Srbiji 2009. ukinut vizni režim, Srbija je tada usvojila uredbu prema kojoj licima koje imaju prebivalište na Kosovu putne isprave izdaje koordinaciona uprava MUP-a Srbije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poljoprivreda je pojam koji se automatski povezuje sa selom, a kada mu se dodaje epitet urbana, djeluje kao spoj nespojivog. Međutim, u Podgorici postoje mladi ljudi koji ne samo što se bave uzgojem organskog povrća, već žele da rašire, kako kažu, virus koncepta urbane poljoprivrede. Esad Krčić nam donosi priču o tome.
Nije stvar samo u proizvodnji zdrave hrane, kaže Aleksandar Novović, Spiritus Moments, projekta Bašta ekologika, koji naglašava da koncept urbane bašte predstavlja način života koji u svom temelju prije svega ima komunikaciju među ljudima.
Najveća nagrada su ljudi, znači kad vidimo da su tu svi baštovani, kad vidimo da su zainteresovani ljudi tu da dolaze, tada stvarno vidimo potencijal ove priče, tada stvarno vidimo da ona beskonačnost koju priroda nudi zaista može biti operativna kad su ljudi otvoreni za to.
Bašta ekologika je proizvod nevladine organizacije Ecologic, odnosno ideja Aleksandra Novovića, koji je svoje imanje na svega 4000 metara od užeg centra Podgorice stavio u službu realizacije ideje koja je jednostavno koncipirana, bar njen prvi sloj. Među zainteresovanim pojedincima se odaberu baštovani od kojih svako dobije po jednu leju za obrađivanje. Međutim, niko od njih tokom sezone ne dolazi sam, povedu članove porodice, prijatelje, partnere, čime se ova zajednica multiplikuje. Na zajedništvu se insistira, pa se baštovanima ne dozvoljava da im se boravak u vrtu svede na obrađivanje zemlje i učtivo dobar dan i doviđenja. Motivacija nam ne nedostaje, kaže Aleksandar.
Često se ili posjete i neki inostrani sajtovi ili ode se na neko kraće putovanje pa se i tu vide neke stvari i onda kažemo ok, ipak je ovo dobro, ovo što gradimo kamen po kamen bit će jednog dana zapravo neka održiva priča.
Permakultura koju Bašta ekologika promoviše je po definiciji etički oblik sistema pogodnog za proizvodnju hrane, upotrebu zemljišta i izgradnju kuća. Slijedeći načela permakulture i učeći o permakulturnom dizajnu shvatili smo da pokretanje baštinske inicijative nije samo poljoprivredni i ekološki projekat, već da ima i ekonomski karakter, kažu pokretači Bašte ekologike. Nadaju se da će u perspektivi zaživjeti i urbanistički i arhitektonski aspekt. Za Kristinu Žugić, koja je sa Aleksandrom kao idejnim pokretačem rame uz rame od samog početka, najvažniji su sociološki i kulturološki karakter projekta Bašta ekologika.
Ne bih da zvučim previše radikalno, ali mislim da je to definitivno pobeći od sistema. Svega što nas je u te neke stege i kalupe stavilo i što meni baš nikako ne odgovara. A ova priča mi u stvari nudi tu neku slobodu koja mi je potrebna. Nekako nema ograničenja u njoj. Ne postoji od onog najbanalnijeg radnog vremena koje te negde drži od onoga što ti stvarno hoćeš da radiš možda tokom tih 8 sati do toga da nekako stvarno možeš baš da radiš šta ti padne na pamet.
Propagiranje permakulture u gradskim uslovima je mukotrpan posao. Kroz baštu na Marezi je do sada prošlo 40 baštovana. U toku je realizacija projekta školske bašte u osnovnoj školi Dragiša Ivanović, kao i proces formiranja malog rasadnika drveća koje će se volonterskim akcijama saditi u okolini Podgorice. Marko je jedan od članova zajednice Baštovana koji sa suprugom i malom kćerkom obrađuje leju u organskom povrtnjaku.
Ovo je jedna, kažem, dobra priča koja ne bi bilo loše da se, u stvari, odlično bi bilo kad bi se malo raširila, kad bi ljudi se upoznali sa urbanim baštama i sa uopšte urbanom poljoprivredom, ako to može da uopšte nešto tako da postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U emisiji poslušajte iz dnevnika koji je vodio Ilir Gavši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvija, smo izdvojili.
Ovaj sistem opstaje na kontroli medija i kontrola medija je vjerovatno posljednja stvar koja će se lišiti. Pretposljednja zapravo. Posljednja je gola vlast.
Fond za humanitarno pravo podnio je tužbu protiv trojice pripadnika crvenih beretki za ratne zločine u Doboju. Među optuženima je i oficir JSO-a Radojica Božović.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i ja se toga ne stidim, ja sam ponosan što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima. Ja znam da je rat najveći zloč, ali svi smo mi krivi.
Fajko Čelić je bio među Bošnjacima koji su zarobile crvene beretke.
Crvene beretke isto duđu i bez ikakvog razloga uđu i skundac smo udaraju, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Čućete i prijetnje samoproklamovanog četničkog vojvode, radikalskog poslanika u nekoliko mandata Branislava Vakića u Nišu, koji je sa svojih 50-ak desničara, kako je on sam rekao, koljača, spriječio prikazivanje filma Albanke su naše sestre, kao i komentar sociologa Božidara Jakšića.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je, dozvolite, i šizoidna i na drugi način suluda. Da li će to biti sprečeno ili ne, to je u krajnjoj liniji manje relevantno. Relevantnije je da je Kalabić rehabilitovan, da hoće da rehabilituju Nedića.
Kako se evropska društva suočavaju sa terorizom, u tom kontekstu i muslimani koji u njima žive, za naš program govori analitičarka Judy Dempsey.
Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Uobičajeno emisiju otvaramo dnevnikom koji je vodio Ilir Gavši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvija u Beogradu.
Subota, 17. jun. Prve subotne minute dočekujem u iznimno prijatnom društvu B i M u kafani Večitimo zloženje na Crvenom krstu. B je novinarka iz Hrvatske, a M je pozorišna kostimografkinja iz Beograda. Tek su se upoznale i kroz razgovor polako otkrivaju jedna drugu. Izmičim se iz konverzacije da bih neometano uživao u prizoru dve drage osobe bogatih iskustava i delikatnih karaktera koje upravo postaju prijateljice. Za subotu sam planirao posjetu jednom malenom muzičko-ekološkom festivalu blizu Bukovice Utinske na brežuljku nekih 80 km jugozapadno od Zagreba. Nekoliko brinarica okruženo borovom šumom, toplanku pod zvijezdama na kome se noću pale ogromne lomače da nas greju dok čekamo svitanje i gledamo maglu kako se diže iz doline pod nama. Jedini festival za koji znam, na kome svaki posjetilac dobija aplauz pri dolasku i pri odlasku uz mnogo zagrljaja u međuvremenu i da to uopšte ne izgleda čudno, već sasvim prirodno. Ali, ok, života je zla maćeha, probudih se prekasno za put i eto me na podnevnoj kafi u Palmotićevoj, kako umjesto milozvuka Bukovičke slobode i ljubavi slušam besni telefonski monolog građevinskog preduzimača sa stola pored, koga je neko, što se kaže, zavrnuo za pare. Ne može da nađe dužnika, ali uspio je da nađe posrednik. I dok strastveno i slikovito objašnjava šta će sve uraditi ovom drugom, ako keš ne legne do ponedeljka, od nekud iz podadine niz ulicu odjednom se začuje horsko izvođenje Bože pravde. Savršeni soundtrack za trenutak i zemlju gde se pravda izgleda mnogo češće nalazi u himnama nego u običnim ljudskim životima. Nedelja, 18. juna. Blok 70A, to vam je jedno od onih par mesta na Novom Beogradu, koje i dalje izgledaju kao da su pravljena po meri ljudi, a ne teletabici zombija sa bilborda oko tržnih centara, koji svoje prijatelje nalaze u bankama. Reka, šetalište sa klupicama, puno zelenila, zabranjen ulaz automobilima i nekoliko hiljada ljudi koji nesmetano uživaju u svemu tome. Nedavno obelodanjeni plan gradske uprave, poslovično zainteresovane za najbolji interes sopstvenih građana, uključivao je upravo izmenu takvog stanja da se na poljani u sred bloka podigne vrtić, a možda he-he i neko lokalče za privatni biznis. Verovatno će biti potrebno i da nam sve to malo izbetoniramo. Cijelim časom okupila se blokovska kuka i motika da u glas poviče: nećemo, vrtić jeste potreban, ali ne na toj lokaciji, ostalo ne može. Mama je također potpisala peticiju kao i sve komšije. Znajući koliko su vezani za blok, verujem da će svi preleći pod buldožera nego dopustiti da se taj raj na neki način naruši. Neće proći. Ponedeljak, 19. jun. Ponedeljak jutro, sjajan trenutak za još jedan uzrujan e-mail stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. U grupi koja je pre oko pola godine formirana između policije, tužilaštva i novinarskih i medijskih udruženja, a ja o njoj predstavljam asocijaciju online medija, upravo se vodi debata o tome da li će MUP pokrenuti postupak unutrašnje kontrole povodom navoda da prisutni policajci nisu reagovali prilikom napada na novinare tokom predsjedničke inauguracije 31. maja. Ruku na srce, debata je prilično siromašna. Mi, to jest udruženja, očekujemo i tražimo da oni to svakako urade, oni ne bi da, kako se to stručno kaže, prejudiciraju ishod tužilačke istrage. Na stranu to što zahtev A nema vidljive veze sa odgovorom B, tu negde je to i stalo. Vidjet ćemo da li će se igde pomeriti, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što je upravo pospešivanje reakcije nadležnih organa u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara i jedini razlog postojanja ove grupe. Utorak, 20. jun. Jutarnji sastanak nekoliko novinara sa visoko pozicioniranim stranim diplomatom u jednoj bašti iznad Slavije. Razgovaramo o stanju medijskih sloboda u Srbiji. Za stolom iza nas sede dva momka koji skoro da podsjećaju na obične građane. Obojica nose upadljivo slične polo majice i torbice za preko ramena, kao da negde u nekom pravilniku postoji član 7 stav 2 koji kaže da upravo tako izgledaju obični građani, pa se shodno tome treba i ponašati kada želeš da izgledate kao običan građan. Bilo kako bilo, jedan od prisutnih novinara kaže da ih u poslednje vreme sreće prilično redovno. Kasnije popodne imam sastanak sa koleginicom iz Birna povodom zajedničkog projekta koji se tiče kontrole finansiranja lokalnih medija iz budžeta lokalnih samouprava. Privatizacija medija nije donela očekivani efekt smanjenja uticaja države na njih, mada legitimno je pitanje i zašto je neko uopšte očekivao da bi to moglo da se dogodi. Ovaj sistem opstaje na kontroli medija i kontrola medija je verovatno poslednja stvar koja će se lišiti. Pretposlednja zapravo. Poslednja je gola vlast. Sreda, 21. jun. Izgubio sam PIN koji mi je potreban za korišćenje kartice sa elektronskim potpisom. To je loša vest, ali evo jedne dobre. Ako vam se ikada dogodi da na ulici nađete novčanik, a u novčaniku karticu sa digitalnim potpisom vlasnika novčanika, nemojte ustajavati za to što nemate i njegov PIN, pa da lepo možete da mu uništite život bezumnim potpisivanjem koje kakvih ozbiljnih dokumenata u njegovo ime. Samo idete u Privrednu komoru Srbije u Resavskoj ulici, kroz dvorište pa levo, zatim do kraja hodnika desno i tražite da vam daju novi. Bez brige, neće vam tražiti ličnu kartu, pasoš, niti bilo kakav drugi dokaz da ste to baš vi. Ti ljubazni ljudi verovat će vam na reč. Ko je ikad čuo da se elektronski potpis mora zloupotrebiti? Ako se brznete da se požalite zbog ovakve prakse, zapretit će vam blokadom PIN-a, ali ne zato što su sad hvaljeni Isus konačno posumnjali o vaš identitet, već čisto onako da vam pokažu da mogu. Šta se ti tu puniš, bre? Dobio si PIN i čuti. Četvrtak, 22. jun. Pri povratku s posla na ulici srećem T. Dugo se nismo videli i ostajemo u razgovoru. Odmah se dogovorimo da ne pominjemo Anu Brnabić, jer slažemo se nije tema Ana Brnabić, već nešto sasvim drugo, ali je narod sluđen pa se bavi Anom Brnabić. 10 minuta kasnije mi i dalje pričamo o Ani Brnabić i o tome kako je tema zapravo nešto sasvim drugo. A jeste. Petak, 23. jun. Ustajem u 5.20, manje zato što sam ranoranilac, više zbog toga što imam da završim neki dnevnik za Radio Slobodnu Evropu. Dok meko jutarnje sunce grabi preko neba, u vestima je i dalje prilično mračno. Sinoć je u Nišu otkazana projekcija dokumentarnog filma Albanke su naše sestre, nakon što su se pred medija centrom okupili neki korpulentni mladići koji su očigledno smatrali da je u pitanju čin nacionalizme. Sva je prilika da su poletele neke kamenice, a malo se i pretjelo novinarima, sve u prisustvu policije koja je tek naknadno reagovala izbacivanjem nasilnika iz prostorija centra. Pošto film, dakle, nije ni prikazan, izgleda razumno pretpostaviti da ove hrabre patriote nisu reagovali na sadržaj, već na sam naslov. Albanke su naše sestre, kako to samo zvuči uvredljivo. Nego moram da požurim sa ovim dnevnikom. Pozdravim u Prištinu na venčanje jedne baš takve sestre. Zuvar.
Bio je to dnevnik koji je vodio Ilir Gaši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvije u Beogradu od subote 24. do petka 30. juna. Dnevnik će pisati književnica iz Zagreba Sanja Pilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Fond za humanitarno pravo podnio je krivičnu prijavu protiv trojice pripadnika jedinice za specijalne operacije resora državne bezbjednosti Srbije, poznate kao ISO Crvene beretke, zbog ratnih zločina počinjenih u Doboju u Bosni i Hercegovini od maja do avgusta 1992. godine. Kako su naveli u fondu, krivična prijava podnijeta je protiv nekadašnjeg oficira ISO Radojice Božovića, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je radio ispravno, kao i još dvojice pripadnika Crvenih beretki, od kojih je jedan neidentifikovan, a ime drugog osumnjičenog nije poznato široj javnosti. Više detalja u prilogu Zorana Glavonjića i Lele Šćepanović.
Krivična prijava je podneta konkretno za protjerivanje bošnjačkog stanovništva iz okolnih dobojskih sela, za ubistvo jednog pripadnika Zbora narodne garde, znači Hrvatske vojske, kao i za mučenje i zlostavljanje zatvorenika u okružnom zatvoru u Doboju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije, i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DBA i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Iako se u ovom postupku pred domaćim sudom navodi nekoliko imena ljudi koji su bili pripadnici Crvenih beretki i koji su dolazili u okružni zatvor u Doboju i zlostavljali zatvorenike.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu mogli da kažu da li je stigla krivična prijava protiv trojice pripadnika Crvenih beretki i kakav je njihov stav, jer su rukovodioci na službenom putu. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine. Mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksi kreveti i obimni su. Imate Crvene beretke koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, tu smo naišli i na njih. Znači Arkanovi ljudi koji su prešli kasnije od Crvene beretke. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanovih pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Radojica Božović, danas menadžer u fudbalu za Radio Slobodna Evropa, našoj Leli Šćepanović u Podgorici, prokomentarisao je krivičnu prijavu koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv njega.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i sigurno kao čovjek i kao i vojnik i kao komandant, ja znam da sam radio istom stvar. Ja se toga ne stidim, ja sam ponosan što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima. I ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi. I moje generacije, ne da je Bože sljedeće generacije, šta će biti. Ali mislim da ovo, da se ovako da rješavaju stvari, da se to podugljuje. A vjerovatno to imaju neke interesa, natešak, ali se njihovo društvo, šta ćeš.
Dobro,
bilo je dajnika, pa i kod Srba.
Pretpostavljam da ćete se tokom dana upoznati s mi, da će...
Pa ne, to je, nema nema šta, ja se sebe ovako kažem ti, šta je, nema nema šta, sad mene, počito se to što piše u vijesti, to je, ali mislim da tu, to je problem nečemu drugom, nije problem meni, nego nečemu drugom.
Radojica Božović je za Monitor 2009. godine kazao da se o njemu, citiram, piše svašta. Kraj citata, a Monitor je tada pisao da je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Božović pod imenom Kobac bio pripadnik jedinice za specijalne operacije poznatih crvenih beretki u sastavu resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, što je Božović u razgovoru za ovaj nedjeljnik tada i potvrdio. Citiram, bio sam u JSO do 1998. godine kada sam odbio da učestvujem u ratu na Kosovu. Kraj citata kazao je Božović koji je u crvenim beretkama prema medijskim navodima dogurao do čina pukovnika.
Crvene beretke korene vuku iz 1991. godine kada su prve ratne akcije izvele pod komandom Dragana Vasiljkovića, poznati kao kapetan Dragan. Zvali su ih Frenkijevci, a ime jedinice za specijalne operacije dobijaju 1995. kada krajem rata formalno prelaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Najpoznatije ime ove jedinice je Milorad Ulemek Legija, koji je za komandanta JSO postavljen 1998. u oči sukoba na Kosovu, gde su crvene beretke također učestvovale u pojedinim akcijama. Jedan broj pripadnika crvenih beretki u Srbiji je osuđen za najteže zločine sa političkom pozadinom, ubistvo premijera Zorana Đinđića, ubistvo političara Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i zločin na Ibarskoj magistrali u kom je ubijeno njegovih četvoro saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Lela Šćepanović, iz Beograda Zoran Glavonjić.
Crvene beretke dovode se u vezu sa mnogobrojnim ratnim događanjima i zločinima u ovom gradu. U nastavku ćemo čuti svjedočenja nekih od zarobljenika koje su crvene beretke zlostavljale. Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici crvenih beretki na planinu Ozen stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića za zločine počinjene u Doboju, svjedok tužilaštva Zvjezdan Višti ispričao da su crvene beretke tokom 1992. godine učestvovale u obuci stotinjak dobojlija u jednoj školi, tokom koje su regruti morali tući civile, što je, kako je naveo, bio dio obuke. U krivičnoj prijavi Beogradskog fonda za humanitarno pravo protiv jednog od komandira crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika te jedinice navodi se da su učestvovali u protjerivanju civilnog bošnjačkog stanovništva iz naselja Bukovačke Čivčije. Među zarobljenim muškarcima u Bukovačkim Čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali crvene beretke. Sad, da li su ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znamo. Ne sam crvene beretke. Nosili su i one crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta, koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u Bukovačkim Čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundacima udaraju ljude, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom po rebrima i tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da su nacionalistički duhovi 90-ih na ovim prostorima i dalje žilavi i da se uprkos nekim pomacima u procesu integracija Zapadnog Balkana u zapadne civilizacijske tokove neprekidno opiru i pokušavaju vratiti točak nazad, govori sljedećih nekoliko primjera iz Srbije koje je objedinio Miloš Teodorović.
Projekcija dokumentarnog filma Albanke su naše sestre, koja je trebalo u četvrtak uveče da bude održana u Medija centru u Nišu, je odložena zbog brojnih pretnji grupe desničara. Naime, ispred zgrade Medija centra okupilo se oko 50-ak desničara koji su vređali organizatore i pevali nacionalističke pesme. U sali je bio naš dopisnik Predrag Blagojević.
Sad vremena pred početak projekcije, ispred zgrade u kojoj se nalazi Medija centar u Nišu, to je pešačka zona, počeli su da se okupljaju ekstremisti. Policije, jake policijske snage su bile tu i po mojoj proceni je možda bilo policije podjednako koliko i ovih desničara. Međutim, policija je iz meni nepoznatog razloga u Medija centar pustila nekoliko njih, među njima i čovjeka za koga se kasnije ispostavilo da je četnički neki vojvoda, bio je narodni poslanik Srpske radikalne stranke Branislav Vakić. Bio je u maskirnoj uniformi, imao je na sebi ono crnu majicu sa ekstremističkim obeležima, desničarskim, i od početka, kako je ušao u zgradu, on je počeo da preti i da pominje, da navodi kako će on pozvati 50 spremnih, kako je on rekao to, 50 maskiranih ljudi, profesionalnih koljača.
Pozvao sam ljude u maskirnim uniformama. To su četnici koljači. Ovo ćemo da porazbijamo sve. Ovi vas čekaju dole, previće vas, bre ljudi, previće vas.
Projekcija filma, što je neobičajeno, je bila najavljena policiji uz napomenu da su postoji rizik od incidenata. Policija je sve vreme znala, celog dana su oni to znali i po meni su oni mogli da spreče da do incidenta dođe. I podsjetio bih samo da pre nekoliko meseci su u Nišu sastali premijer Albanije i premijer Srbije. Jedan jedini incident se nije desio. Nigde nismo mogli da vidimo ni jednu jedinu osobu sa tim desničarskim obeležima, što znači da država može to da spreči. Juče to nije uradio.
Preneo je naš Predrag Blagojević iz Niša. Koliko je poznato, vlast se nije oglasila, nije osudila incident u Nišu, niti je, na primjer, ponudila svoj prostor u kome bi se, na primjer, prikazao film kako bi pokazala da osuđuje sprečavanje razgovora koji vode albansko-srpskom pomirenju. Incidenti te vrste, pokušaj sprečavanja događaja čiji je cilj dijalog o društvu o osjetljivim temama, pogotovo onim koji nisu po meri ukusu nacionalista, nije retkost u današnjoj Srbiji. Tako su nedavno članovi desničarske organizacije Alternativa prekinuli tribinu Ženski sud, feministički pristup pravdi u organizaciji Žena u crnom i pokušali da spreče i održavanje festivala Mirdita Dobar dan koji promoviše kulturno-društvenu scenu Kosova. Sve to nije smetalo ministru za kulturu da ih nedavno primi i razgovara sa njima o zaštiti ćirilice. U isto vrijeme kada se zbio incident u Nišu, objavljeno je pismo inicijative mladih predsjednici Beogradske opštine Savski Venac Ireni Vujović da otkaže tribinu knjigama i delom za istinu osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina zakazanu za 26. jun u opštinskoj sali. Ne pristajemo na ratno-huškašku politiku i ratne zločince u javnom prostoru. Insistiramo na poštovanju utvrđenih činjenica kao i pravnoj, ali i moralnoj osudi i odgovornosti, navodi se u saopštenju. Anita Mitić, direktorka inicijative Mladi, kaže da je problem što su za promociju ideja čoveka koji je počinio ratne zločine na domaćem terenu se tretira kao nacionalni heroj, otvorena društvena vrata.
Problem je u tome što se jedna javna institucija, državna ustanova zapravo koristi za promociju takve jedne knjige. Meni je žao što je izabrano da eto baš Alternativa i ta jedna vrlo ozbiljna desničarska organizacija će tamo naći prosto sigurnu kuću za javnog osuđenog ratnog zločinca. Ali ono što jeste važno reći jeste da je Dom omladine pretrpio strašne pritiske zbog festivala Mirdita Dobar dan. Mi imamo strašno velike probleme. Inače, kad organizujemo nešto, da nađemo neke prostore koji su spremni da nam ustupe mesto.
Kaže Anita Mitić, pokušali smo da čujemo tim povodom i komentar predsjednice opštine Savski Venac Irene Vojovića, ali nam ona do ovog trenutka nije odgovorila na upit. Radi se o manifestacijama opasnog nacionalizma koji se ne izlivaju samo iz ekstremnih organizacija, već i iz institucija, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić, koji u tom kontekstu vidi najnovije rehabilitacije saradnika fašista u Drugom svjetskom ratu.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je, dozvolite, i šizoidna i na drugi način suluda. Da li će to biti sprečeno ili ne, to je u krajnjoj liniji manje relevantno. Relevantnije je da je Kalabić rehabilitovan, da hoće da rehabilituju Nedića, da svi mi građani, navodni građani Srbije, zatvaramo oči pred tim činjenicama i da ih zapravo ćutke, neću da kažem prihvatamo, ali da kažem tolerišemo. Zbog toga mislim da ova inicijativa mladih u svakom slučaju jeste pozitivna, ali treba ipak imati u vidu, to je njihova borba.
Atmosfera je u društvu takva da inicijative poput ovih inicijative mladih, nevladine organizacije, dođu kao toliko retke da se stiče utisak da teško da nešto mogu promeniti.
Da li će iz toga nešto šire proizaći, to je danas vrlo teško osuditi. šta nam nosi neposredna budućnost, ali mislim da nosi jako malo dobroga i puno više zloga.
Da li u tom korpusu treba gledati te incidente u Nišu, jer su se tamo pojavili desničari nemalobrojni i, da tako kažem, organizovano sprečili promociju filma Albanke su naše sestre?
Onaj ko misli da pripadnice nekog drugog naroda nisu naše sestre, to je ispod svakog civilizacijskog nivoa. O tome uopšte ne treba razgovarati. Dozvolite, te elemente vi imate u Skupštini Srbije, od predsjednice pa nadalje. Prema tome, to da se skupi nekoliko frustriranih mladih ljudi ili zadnjih godina ljudi, da ono je moguće prikazivanje tog filma, je nešto što izlazi iz Narodne skupštine Srbije. Nemojmo tek tako osuđivati te fašistoidne incidente po Srbiji, gdje imate šta Niš, pogledajte šta se radi u Novom Sadu, šta se radi u Beogradu i tako, da ne govorimo o manjim mjestima gdje takve stvari uopšte i ne dolaze do uha javnosti, znate. Ali to je jednostavno današnje državno uređenje Srbije, kao što je to današnje uređenje Hrvatske ili Bosne ili Makedonije. To je rezultat ratova u Srbiji i jednog zaista bolesnog nacionalizma.
Sociolog Božidar Jakšić, a inače Donji dom Nemačkog parlamenta, izglasao je ukidanje finansiranja ekstremno desničarskih političkih stranaka, među kojima je Nacionalna demokratska partija, koja se smatra neonacističkom, nakon što je Vrhovni sud u januaru presudio da je cilj ove političke grupacije da krši ustav zemlje. Odluka je doneta nakon dva ranija pokušaja zabrane neonacističke stranke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teško naoružane snage vojske i policije na svakom koraku u evropskim prijestolnicama nakon posljednjih terorističkih napada nijesu nova normalnost, ali jesu nova norma, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa analitičarka Carnegie Europa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey. Britanske službe sigurnosti su potvrdile više nego jednom, malo čas ste to pomenuli, da su spriječile izvjestan broj neminovnih terorističkih napada. Slična je situacija u Francuskoj i Njemačkoj, u Belgiji smo vidjeli prije neko veče. Postaje li ovo nova normalnost ili će čak biti gore ili postoji način da se ovo spriječi?
Bojim se, ne mogu tačno odgovoriti na ovo pitanje, za odgovor je potreban profesionalac. No, ne mislim da je ovo nova normalnost. Nova normalnost je nešto mnogo užasnije, poput konstantnog bombardovanja u Siriji ili velikog novog talasa napada u Afganistanu. Ako bi to postalo nova normalnost, onda je dio društva pod prijetnjom da bude podriven. Ne, mislim da smo zapravo shvatili da nema takve stvari kao što je 100%-na sigurnost. Dobili saznanje da demokratska društva, baš kao i nedemokratska, budimo iskreni, mogu biti napadnuta. Još nešto o novoj normalnosti. Mislim da je to prihvatanje da nam je potrebno više bezbjednosti, definitivno. Ali to također ne smije podriti demokratske institucije i vrijednosti koje karakterišu evropske države. U tom smislu je potrebno pronaći jedan fini balans, ali ne mislim da se to može svrstati pod novu normalnost. To mi je vrlo teško tako kvalifikovati. Sjećam se da sam svaki put kao dijete, kada bih posjetila Sjevernu Irsku, na svakom koraku uočila veoma veliko prisustvo policije. Ono što sada vidim također je veoma veliko prisustvo teško naoružane vojske i policije svuda, u Parizu posebno i drugim velikim gradovima Francuske, kao i ovdje gdje sam danas u Briselu i naravno u Londonu na svim ključnim javnim mjestima, kao što su aerodromi, metro i željezničke stanice, u Parizu i Francuskoj čak i oko restorana. Tako da je u tom smislu to jedna nova norma koju javnost prihvata.
So in that sense it's a kind of new norm that the public is accepting.
I have to ask you two more questions. Pitat ću vas još dvije stvari. Jedna je to da se mnogo ljudi iz domaćih muslimanskih zajednica širom Europe želi na rast islamofobije zbog ovih terorističkih napada. Na koji način vlast to može spriječiti?
Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da su muslimanske zajednice pojačano toga svjesne. Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade. Ne mogu govoriti generalno, niti u njihovo ime naravno. Da, tačno je. Kada se teroristički napad dogodi, odmah se pominje islamski fundamentalizam. Odmah se događa taj psihološki zazor, a ponekad i politički. Ali to je kao problem sa Sjevernom Irskom. Opet se tome vraćam. Kada je Irska republikanska armija ubijala nevine ljude, kao Irkinja sam uvijek u Londonu držala jezik za zubima jer sam se plašila da ću biti optužena da sam dio te terorističke grupe, tog pokreta. Tako da postoji uvijek neko podozrenje, ali mislim da su vlade toga svjesni i da zajednice sa obje strane moraju zaista snažno da rade na prevazilaženju toga. I ti građani, pristojni ljudi muslimani koji su rođeni u Britaniji, Njemačkoj ili Francuskoj, izašli su na ulice da kritikuju ono što teroristi rade i što se navodno radi u takozvano ime islama.
Bila je to analitičarka Carnegie Europa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.